този час на деня по традиция започваме анализите, коментарите, прогнозите на български политици за това, което се случва у нас. Първият ми събеседник днес е Захари Георгиев, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, госпожо Марина.
Господин Георгиев, разбира се, най-важното събитие тази седмица са продължаващите разговори на първата политическа сила ГЕРБ с всички останали партии и коалиции, представени в 43-я парламент. Първи на разговори бяхте вие, представителите на БСП, а самия вие, господин Георгиев, бяхте част от преговорния екип на БСП. Да ни разкажете малко по-подробно, не толкова фактологията, а изводите, до които достигнахте. Разбрахме, че по 4 пункта имате съвпадение и по 8 нямате такова. Какво означава това на практика? Слушаме ви.
Точно казахте, че първи в този ред от разговори, от консултации беше БСП. Това, което ние имахме като намерение, то се осъществи. Предложихме нашите виждания за евентуална програма. От своя страна чухме вижданията на политическа партия ГЕРБ за такава програма. Чухме политическата рамка на техните виждания за съставяне на общо правителство. Изкоментирахме всеки един от тези елементи и в крайна сметка се констатира това, което преди малко казахте.
Смятате ли, че вратата е още отворена или до тук бяха преговорите между ГЕРБ и БСП?
Формално вратата е отворена от гледна точка на това, че политическа партия ГЕРБ предложи да коментираме отново, ако има отстъпление от наша страна по някои от въпросите, които нямаме съвпадение. За съжаление, в този разговор аз по никакъв начин не долових готовност от тяхна страна да вървят по посока на сближаване.
Продължаваме нататък. Защото след парламентарните избори на 5 октомври, самите избори отминаха, но отпечатъка от тях остава задълго напред. Дните след 5 октомври основно българина се занимава с това кой как ще го управлява. Затова тръгна и диалога. Според вас имате вече преки впечатления от този диалог. Има ли шанс да се състави коалиционно правителство, защото Бойко Борисов подчерта, че той не е привърженик вече на еднопартийното правителство на малцинството. И така, по-близо ли сме до коалиционен кабинет или сме по-близо до нови предсрочни избори? Вашето мнение?
Да, в този момент това е виждането на ГЕРБ. По мое мнение, днешният ден е важен, за да се изходят от тези разговори днес.
Да.
ГЕРБ с Реформаторския блок е важен, за да се отговори на този въпрос, който поставяте сега на мен. Но ако трябва да гадая, ако трябва да кажа моето мнение на база на всичко, което виждам и чувам до днес, то е, че по-скоро може да се състави такова правителство.
Да.
И е нормално да очакваме такова нещо, другото би било безотговорно.
Да. Зависи, разбира се, има и безотговорни коалиции и в България някак населението започна повече с негативизъм да свързва коалициите. Но както и да е, в случая вие казвате, че е по-добре да има едно коалиционно правителство, отколкото да се върви на пресрочни избори.
Бих казал, че няма априорно безотговорни коалиции.
Точно така, априорно не. Да.
За които са гласували гражданите на България. Така че една коалиция се проявява като отговорна или безотговорна в рамките на това, което прави, което хората виждат, че прави.
Съзнателно или не, избирателите в България зададоха на вас, българските политици, нова, по-сложна, по-динамична задача и ви изправиха пред трудни решения. Политическата задача е отговорността да бъде не само споделена, но и разумно разпределена между участващите в управлението. И така ще успеят ли хората, натоварени с тази висока отговорност, да постигнат нова парламентарна конфигурация, която да излъчи кабинет за управление? Ще има ли политическа мъдрост и отговорност пред обществото и държавата от сегашните ни политици? Какви са вашите предвиждания?
Дали ще има политическа мъдрост и в крайна сметка достатъчно отговорност от едно бъдещо управление, това ще покаже времето и фактите. Но по мое мнение ще се получи необходимия консенсус между определени политически фактори в парламента, които да направят правителство.
Да. След последните избори често сравняваме у нас обстановката с тази в Германия и в Европа. Там широка коалиция е възможна, защото немските и европейските политици правилно разчитат и безусловно се подчиняват на народния вот. У нас, както изглежда, май това не е възможно да се направи коалиция ляво-дясна от типа в Германия и в Европейския парламент. Защото така не успяваме ние да стигнем до европейските измерения на коалиционност?
Правилно казахте, че превода на широка коалиция е коалиция между първите партии лява, дясна и лява. И в Германия една страна с достатъчно голяма и налична всъщност политическа култура са стигнали до извода, че това разпределение на така привържениците на различните политически сили води до необходимостта от подобни конфигурации в интерес на реализацията на определени програмни цели за държавата. Защо до този момент подобна ситуация в България няма, въпреки че както много от гражданите усещат или поне го артикулират, подобен подтик има от страна на европейските политици за България. Но в вечерта на изборите или по-скоро сутринта чухме мнението на спечелилите избори, че за съжаление такава вероятност те не виждат. Истина е, че БСП Лява България се представи значително под очакванията на ни.
Да.
И това прави едно бъдеще такова на правителство между двете политически сили недостатъчно силно за прокарване на важни реформи в държавата.
Да. И вие сам казвате, че не се представихте добре на сегашните избори. От тук нататък, на къде и как, господин Георгиев, какво ще правите, за да може БСП да преживее своя катарзис, своеобразен, да стегне редиците, образно казано, и да си върне авторитета на една от големите и много стабилни политически сили в България?
Моето лично мнение е, че в тези години ние допускахме една, би се казал и самозаблуда или по друг начин формулирано, това, че имаме огромна членска маса и чрез нея ние може да стигнем до много хора.
Да.
В статистиката на представянето ни след участие в управление има тенденция на спадане на доверието, на отдръпване на все повече хора, което означава, че този начин на влияние само чрез нашите членове и твърди симпатизанти не може да се очаква, че ще продължи да се осъществява.
Да.
Което означава, че ние трябва да обърнем повече внимание на директното говорене с хората, които по принцип подкрепят левите политики.
Интересен факт е, че и в Европа лявото не успя да надделее над дясното, и то в години на тежка криза. Обикновено в кризисни времена хората посягат към бюлетината на левите партии. Но ето, че нито в Европа, нито в България това се случи. Какъв е проблема на лявото? Има ли отдръпване в световен мащаб от лявото? В криза ли е лявото? Какво се случва, че не успявате на изборите да докажете своята правота и да убедите хората да гласуват за вас?
В Европа не е съвсем така, защото там има тенденция на възстановяване на доверието.
Аз се позовавам, извинявайте, само за секунда ще ви прекъсна, позовавам се на последните евроизбори, където ПЕС претърпя загуба от ЕНП.
Но с тенденция за подобри резултати,
така?
Си, като на десните. Тенденцията беше обратна. Но за България, за мен, една от причините е тази, която ви казах преди малко. За съжаление, БСП не обръща достатъчно внимание на вербалната и медийна комуникация с потенциалните си избиратели. Няма как да се стигне до тяхното съзнание, ако те не виждат и не чуват това, което искат политиците да им предложат. В случая политиците от левицата. Това на този етап, освен поуката от други несполучливи взаимодействия с коалиционни партньори, са изводи, които трябва да си направим и да ги преодолеем.
Да. Кога ще се случи това?
Вече сме започнали действия в тази посока и макар и не с тичане, вървим в посока да извлечем тези свои поуки и да направим нужните корекции.
Предстоят много скоро местни избори. Дори да няма предсрочни парламентарни, скоро ще се отиде на местни избори, където по принцип БСП е една силна партия, защото все още разполага с сериозни кадри по места. Ще започнете ли много бързо подготовката за местните избори или увлечени в националния хаос ще падне ваши резултати на местните избори?
Ние практически сме започнали подготовка.
Така.
И правим тези анализи в това число и частичните избори, които минаха през миналата седмица. Местните избори имат малко по-различен характер,
така
защото
е.
Там тази комуникация, за която аз говорих преди малко, че не успяваме да се справим с нея, по-лесно могат хората...
И тя е перманентна, така е.
Да се видят и е перманентна. И там повече има доверие на хората, които се представят и ще защитават това, което обещават,
да,
отколкото на общите политики на самите партии. Затова аз смятам, че в рамките на коалицията БСП Лява България трябва също внимателно да анализираме всяко едно населено место, където ще има избори и да не допускаме най-вече да се съревноваваме към изюсти в рамките на коалиция.
Да. Чуват се гласове на известни лица от БСП за една сериозна подмяна на хората в ръководните органи на БСП. Нидал Алгафари нарече една част от изпълнителното бюро, ваши колеги, феодалите в БСП. Има ли нагласа вече наистина да се търсят нови хора с нови виждания, с нови идеи, с нови по-високи цели в ръководните органи на БСП? Какво е вашето мнение, каква е вашата нагласа, господин Георгиев?
Има такова очакване, не само в ръководните органи след Националния съвет и Конгреса,
да,
но и в нашите членове и местни структури. И естествено да има такава нагласа, защото в крайна сметка, когато говорим за парламентарни избори, когато говорим за европейски избори, не може да основната причина за тяхната загуба или за дъчното представяне там, да се хвърли в местните структури. Нещо повече, председателя Миков, председателския пост преди парламентарните избори, той нямаше естествено време и не беше разумно да прави резки промени, но сега е време той да покаже по какъв начин иска да се ръководи БСП от тук насетне.
Преференциите в гласуването плюс изчисленията по системата, забравих и точно името, не е нужно и да го помня. Важното е, че резултатите не се получиха удовлетворителни за хората, които отидаха да гласуват. Ще правите ли нови промени в избирателния кодекс? Самия вие пострадахте от тези преизчисления, нали така?
Да, в крайна сметка така се случи, но това в личен план не е толкова важно. Важното е, че се видя, че тази система Хеер-Нимайер, заедно с последващите две преразпределения след нея, след регионалния вод, при наличие на много партии, преминали 4% да. граница, не работи добре. Което означава, че трябва да се търси някакви корекции. Най-малкото трябва да се извади от закона тази методика, която не знае защо решихме, че трябва да е в закона, скрепена със закон. До сега винаги Централната избирателна комисия имала възможност да взема решение във връзка с прилагането на методиката.
Така?
А от една страна, моето лично мнение е, че недопустимо е на следващи парламентарни избори да се отиде по този начин. Нещо да. Повече, все по-отчетливо се чуват от специалисти алтернативни възможни варианти, които да подобрят начина на представителност след едни избори, а не съвсем подмяната на вота на хората по места.
Да.
Що се касае до преференциалния вот, той беше даден като възможност, за да се откликне до известна степен на желанието на хората да имат свое мажоритарно предпочитание.
Да.
Това, разбира се, както казахте, едно с две острията, защото в нашата държава, в която има страшно много купен вод и ненаказаност в тази връзка, преференциалното гласуване също е източник и на контролиране на купен вод.
Да.
Но аз бих, ако зависеше от мен, бих се допитал до гражданите дали това е като преференциалния вод им мисля, че е по-добре или по-зле, но най-добре е, може би, да се отиде по посока на мажоритарност, по-пряка мажоритарност.
Да,
тук веднага искам обаче да направя една отлика с това, което мислят мнозина с мажоритарния вод. Аз мисля, че не бива да се допуска партиите да излъчват мажоритарни кандидати. Това, както сме видяли неведнъж, е същото, както
пропорционалните. Абсолютно сте прав, да.
Така че, когато говорим за мажоритарност,
Да
бъдат истински мажоритарни кандидати, не подкрепени от партиите.
Още един въпрос вълнува и вашите избиратели, и вашите симпатизанти, пък и обществото. До сега БСП с малки изключения имаше монопол върху лявото пространство. Сега се появиха още две партии, АБВ и Движение 21. Това също ли е част от ударите, които търпи БСП в последните тук година, година и половина, две? И как ще излезете от тази ситуация?
Ако погледнем статично нещата в последните година и половина, две, както казвате, вероятно отговорът на вашия въпрос може да бъде положителен.
Да.
Но ако се върнем малко по-назад, ще видим, че в лявото пространство винаги има и други субекти, освен така? Коалицията, в която
БСП
участвала. Да. Има и други, които след един-два опита неуспешни са се самозаличавали от политическото пространство, по-леви центристски и така нататък партии. Някои от сега съществуващите левоцентристски формации не женат успехи, т.е. не успяват. Но те или иначе, когато говорим за АБВ, факта, че немалка част от хората, особено в ръководството на тази формация, са до вчерашни лидери в БСП, изигра роля, за да се раздвои мнението на левия избирател.
Да.
Няма две мнения в това.
Още малко с изборите, съставянето на правителството, започнахме с него да завършим. Какъв кабинет изглежда най-вероятен според вас и защо? И май никой не очаква пълен мандат на новия парламент. Едни искат Велико народно събрание, други програмно правителство. Иво Прокопиев, една от знаковите фигури на едногодишните протести, смята, че най-добрият вариант за правителство в момента е ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт. А вие?
Това изглежда най-вероятната комбинация от три партии, които направят относително стабилно мнозинство. Още повече, че няма и между тях противоречие, и с изключение на някои политически сили, които отхвърлят крайния и национализъм. Останалите субекти, които няма да участват в правителството, лесно биха могли да разговарят, в смисъл да дискутират, да дебатират въпроси, които се считат, че са национално важни и да се обсъдят с някакъв консенсус общо от партиите такива въпроси. А колкото до това, колко ще продължи живота на едно правителство, то зависи от неговата работа най-вече, от това, което прави, от отношението към обществото, защото едно надменно и без желание за диалог отношение, без съмнение, може да доведе до преждевременното разпускане на това правителство, респективно в случая и на парламента.
Една чисто техническа подробност, но тя има много голямо значение. Кога Националният съвет ще заседава и кога ще започнат промените в ръководните органи на БСП?
Аз мисля, че в рамките на края на този, началото на следващия месец, ще има такова заседание.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Захари Георгиев, член на изпълнителното бюро на БСП, част от преговарящия екип на БСП Лява България.